Inona no lazain'ny Baiboly? Iza moa ny devoly? Ahoana ny hevitrao? Fa na tsy hita maso ve izy? Sa ny faharatsiana ao anatin'ny olona tsirairay? Sa zavatra foronin'ny sain'ny olona fotsiny? Zay lazain'ny Baiboly. Nyresaka tamin'i Jesosy ny devoly sady nakafana azy. Zavatra foronin'ny sain'ny olona fotsiny ary ny devoly. Tsy ny faharatsiana ao anatin'ny olona fotsiny koa izy io. Anjely ratsy ny devoly. Inona koa ny lazain'ny Baiboly? Anjely tsara ny devoly tamin'ny voalohany, saingy tsy ny fikitra tamin'ny marina. Jaona toko fahavalo, andiny fahefatra amby efapolo. Lasa mpandainga sy ny kiomy tamin'Andriamanitra izy. Nisy anjely hafa koa ny arankiomy tamin'ny Satana. Voafitaky ny devoly ny olona maro, ka lasa tsy mino hoe tena misy izy. Manan-kery eo amin'ny olona ve ny devoly? Misy milaza fa lainga ny hoe afaka mifehy olona ny devoly. Ny olona sasany kosa matahotra mafy sao dia lasa fehezin'ny fanaratsy. Ahoana ny hevitrao? Zay lazain'ny Baiboly. Eo ambany fahefan'ilay ratsy izao tontolo izao manontolo. Jaona voalohany toko fadimy, andiny fasivy ambe folo. Tena mampirisika ny olona nao ratsy ny devoly, saingy tsy ny olona rehetra akory ny fehezina. Inona koa ny lazain'ny Baiboly? Mamitaka ny olona ny devoly, amin'izay be dehibe ny manaraka azy. Afaka mifehy olona ny anjely ratsy indraindray. Afaka manampy anao anohitra ny devoly Andriamanitra. Tapitra ny lahatsoratra. Ahita valim-panontaniana hafa koa ianao amin'ny internet. Midira ao amin'ny www.tepokatsy.org/mg. Tapitra ny gazety.